Olet tervetullut kuuntelemaan KD-kompassia. Hallitus teki vaikeat päätökset, joilla parannetaan julkisen talouden kestävyyttä ja luodaan edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen. Kehysriihen ratkaisuissa on pyritty suojaamaan tulevan hyvinvoinnin kannalta keskeiset työ, turvallisuus ja osaaminen sekä huomioimaan päätösten oikeudenmukaisuus. Lähtökohdat julkisen talouden sopeuttamiselle ovat sellaiset, että ikäviltä päätöksiltä ei ole voinut välttyä. Seuraavassa kristillisdemokraattien ministeriä Sari Essayah haastattelee Merja Eräpolku.
Pääministeri Orpon hallitus on nyt sopinut tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmasta. Tähän liittyy myös paljon sopeutustoimia, lähes 3 miljardin sopeutustoimet, jotka tulevat viime kesänä hallitusohjelmaneuvotteluissa sovitun lisäksi. Ministeri Sari Essayah, minkä ihmeen takia nyt piti jälleen päättää näin mittavista sopeutustoimista?
Kyllä tämä kaikki tapahtuu suomalaisen yhteiskunnan ja ennen kaikkea sen ihmisten takia. Eli kyllä me halutaan turvata tulevillekin sukupolville meidän tärkeät palvelut. Jos ajatellaan ihan tasa-arvoisesta koulutuksesta, terveydenhoitopalveluista, tietenkin turvallisuudesta, ruoantuotannosta, kaikesta tästä meidän pitää kantaa vastuuta paitsi tämän sukupolven aikana, niin myöskin tulevien sukupolvien. Ja tämä Suomen velkaantumiskehitys on tällä hetkellä niin huolestuttavalla tolalla, että uhkaamme joutua tähän EU:n alijäämämenettelyyn näihin uusiin finanssipoliittisten sääntöjen takia, mutta ennen kaikkea me ei tehdä tätä asiaa EU:n takia, vaan me tehdään oman itsemme, meidän kansakunnan tähden.
No mistä se nyt sitten käytännössä tässä hallituksen kehysriihessä päätettiin? Ja tulivatko ne ehdotukset noin niin kuin simsalabim vai pitkän valmistelun tuloksena?
Tässä on lähestulkoon 8 viikkoa istunut niin sanottu Marttisen työryhmä, jossa eduskuntaryhmien puheenjohtajista pääosin koostunut konklaavi on näitä käynyt läpi. Ja meiltähän Peter Östman oli edustajana ja tietenkin he tekivät erittäin hyvää pohjatyötä. Valtiovarainministeriö tuotti materiaalia, mutta sitten viime kädessä näitä poliittisia linjauksia, niin niitä tehtiin sitten ministeriöiden johdolla ja viimeisimpänä sitten tietenkin nelikko, jossa hallituspuolueiden puheenjohtajat istuu. Ja tietysti tässä voi sanoa, että niin kuin lähtökohtana oli se, että pyrittiin sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla kantamaan nyt vastuuta tästä 3 miljardin mittavasta sopeutuspaketista ja tässä minun mielestä nyt on onnistuttu varsin hyvin, että siellä todellakin niin kuin suurituloisille on tulossa veronkiristyksiä ja ylipäätänsäkin voisi sanoa, että verot on noin puolet tästä sopeutuspaketista ja toisen puolen muodostaa sitten erilaiset menoleikkaukset ja ei sovi unohtaa myös sitä, että tässä kyljessä on runsas kasvupaketti, koska pelkästään leikkaamalla tai veroja korottamalla, niin me emme pysty tätä asiaa oikaisemaan. Ja tässä on tietysti se vaara, että kasvukin sitten äkkiä tyrehtyisi. Ja siksi tarvitaan tämmöinen oma erityinen kasvupaketti myöskin sitten yritysten investointeja kiihdyttämään.
Niin iso osa näistä verotuloista liittyy alvin korotukseen, eli yleisen arvonlisäveron korotukseen. Nyt moni on huolestunut siitä, että kallistuuko ihan kaikki.
No ei, että ensinnäkin meillä Suomessahan on käytössä arvonlisäverotuksessa myöskin alennetut veroluokat, joihin on erityisesti haluttu vaikkapa nyt lääkkeet ja ruoka, jotka on siellä alemmassa 14% verokannassa. Ja tämä on ollut tärkeää, että juuri tässä päädyttiin siihen, että tätä yleistä alvia korotetaan, mutta esimerkiksi ruokaan liittyvä arvonlisävero jätettiin koskematta. Jos ajatellaan pienituloista kuluttajaa, niin ja esimerkiksi vaikka suuri tai monilapsisia lapsiperheitä, niin siellähän ruokamenot näyttelee isoa osaa ja eläkeläisten kohdalla lääkemenot. Ja sen takia niin kuin todella tärkeää, että tämä painotus, ei tämäkään helppo ole, mutta oli kuitenkin tällainen.
No jos sitten ajatellaan esimerkiksi eläkeläisiä opiskelijoita, jotka eivät noin pääsääntöisesti ole työtulon piirissä, niin miten heidän asemansa?
No eläkeläisten kohdalla on nimenomaan haluttu kaikkien pienimpien eläkkeiden saajat jättää kokonaan näiden veronkorotusten ulkopuolelle. Ja nyt sitten keskituloisilla eläkeläisillä tapahtuu pientä progression kiristymistä. Sitä kuvaa hyvin se, että esimerkiksi noin 30 000 euroa vuodessa saava eläkeläinen, niin hänen verotuksensa kiristyy noin 100 euron verran vuodessa. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että sitä alemmilla tulotasoilla tai eläketulotasoilla niin se on matalampi ja sitä suuremmilla se on sitten tietenkin vastaavasti suurempi. Mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että eläkeläisten kohdalla suurituloisilla eläkeläisillä on tänä päivänä olemassa jo kiristynyt progressio niin sanotun raippaveron kautta. Ja sitten tämä kahteen suurimpaan tulodesiiliin tehty indeksitarkistus, niin se tulee sitten ihan kaikkien suurimpituloisiin eläkeläisiin myös sitten kohdistumaan. Että siinä mielessä voisi sanoa, että eläkeläisten kohdalla, kun nyt onneksi on myöskin noussut eläkkeet, mutta totta kai hinnatkin on nousseet samassa suhteessa, niin mä sanoisin, että eläkeläisten kohdalla tämä ratkaisu oli kuitenkin ihan kohtuullinen.
No entäs ne opiskelijat, kuinka heitä kuritetaan?
No opiskelijoiden kohdalla niin palataan tähän vanhaan opiskelijoiden asumislisämalliin. Ja tämä on ollut oikeastaan minusta aika tervehdyttävä liike, koska nyt on käynyt niin, että meillä monet opiskelijat on hakeutuneet tämän yleisen asumistuen piirin kuulumisen takia, niin näiden yksiöiden keskusta-alueiden kalliiden yksiöiden vuokrille, josta sitten nämä vuokratulot on valuneet näille asuntojen omistajille. Kun taas sitten ennen muinoin asuttiin hyvinkin paljon opiskelijakämpissä ja asuttiin kimppakämpissä. Ja siinä mielessä mä uskon, että tämä muutos on omalla tavallaan kyllä nyt tätä myöskin asuntomarkkinaa tervehdyttävää. Sieltä vähenee huomattava määrä opiskelijoita, jotka ovat omalta osaltaan korottaneet tätä vuokratasoa.
Sari Esä, olet maa- ja metsätalousministeri ja varmaankin nyt parhaiten tunnet nämä oman 3M:n ministeriön alan asiat. Miten maatalouden kohdalla säästöt kohdentuvat?
No maatalouden kohdalla mä olen tyytyväinen siihen, että tämä hallitus tunnistaa ruoantuotannon merkityksen Suomessa huoltovarmuuden ja myöskin omavaraisuuden ja ennen kaikkea ihan turvallisuuspolitiikan ytimessä olevana asiana. Ja siksi niin kuin ruokaa tuottavaan maatalouteen ei kohdistunut leikkauksia, mutta toki meilläkin hallinnon alalle sinällänsä, eli ihan sinne hallintoon ja sitten toisaalta näihin avustustyyppisiin menoihin, niihin kohdistuu ihan samalla tavalla kuin muihinkin ministeriöihin. Ja tämän lisäksi meillä tietysti siellä pohjalla on tämä valtion tuottavuusohjelma, joka omalta osaltaan myöskin sitten sinne hallintoon kohdistaa menopaineita. Mutta niin kuin voisi sanoa, että tämä maatalouden ydin on kyllä nyt suojattu leikkauksilta.
Miten sitten, kun ajatellaan, monet ihmiset ovat huolissaan etenkin terveydestä, hyvinvointialueilla on pitkät jonot monilla alueilla hoitoon. Käykö tässä nyt niin, että tämä hoitoa saa oikeastaan vain, jos maksaa itse ja menee yksityisellä?
No ei, kyllä tässä nimenomaan näillä muutoksilla, mitä nyt tässä kehysriihessäkin tehtiin, niin pyritään siihen, että meillä pystyttäisiin tätä meidän sote-mallia, joka on tälle hallitukselle tullut kyllä niin kuin syliin ja on äärimmäisen byrokraattinen ja myöskin niin kuin kallis järjestelmä, niin tätä pyritään kuitenkin tämän sisällä nyt korjaamaan ja vuonna 2025 vielä lisärahoitusta on tulossa siihen järjestelmään ja joka ikinen vuosi hallitus laittaa 1 miljardi euroa lisää tähän soteen ja tietenkin sitten 2025 lähtien meidän pitää pyrkiä myös tätä rahoitusmallia muuttamaan ja ylipäätänsä soteen on kyllä varmasti haettava myöskin niin kuin muutoksia, mutta voisi sanoa, että tällä hetkellä myöskin tämä tuleva Kela-korvausten nosto on sellainen, joka omalta osaltaan toivon mukaan purkaa hoitojonoja ja auttaa ihmisiä pääsemään ajoissa hoitoon.
Ihan viimeisenä vielä lapset ja nuoret, joista iso osa voi hyvin, mutta osalla on pahojakin ongelmia. Huomioitinko heitä?
Heille tuli ihan oma erityinen paketti, eli siellä on 5 miljoonaa ensinnäkin ihan näiden lasten ja nuorten erilaisiin palveluihin, kriisipalvelun tyyppisiin ja sitten myöskin 5 miljoonan panostus koulukiusaamista ehkäisevään projektiin. Ja nämä on todella niitä tulevaisuuspanostuksia suomalaisten lasten ja nuorten eteen.
Haastateltavana edellä oli ministeri KD:n puheenjohtaja Sari Esaija. Merja Eräpolku haastatteli. Eurovaalikampanjointi on jo vauhdissa. Kristillisdemokraatit hakevat vakaasti paikkaa Euroopan parlamenttiin. Tutustu KD:n osaaviin ehdokkaisiin osoitteessa kd.fi. Kuulemiin.